بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو جوكتان ياسيو لبواد نومغ ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمي دا كوحدة حوثيين تاوكو دواقدي ديلك هقامياشي وقسري ساي حكومة ديوغا ديسنيت سنعاء كديب دوقين حوغان او قميشتي اي فوليين يهودا هزال وزاريه يلحكمي دا قلها وزيرا دا او لغو ديلي هولغل كاسي إمارات إسلامية أفغانستان وجامعة ودنك كممنوع دي مناهج دهرير قلبيتك هقا جنكو بلاو دي ندامك وحبر الشائع دلك شركة دولة ده هكو بهوبي إسبهيسيغا شنغهاي ومانتا كفرمي ودنك شينها يامدح ده إنك بدن لباتن دولة ده ودوك قيب قليسا ملتريغ السودان وتقدم كسامينا يا قبل كردفان ينيل كبلوغا يا حالة ده مقالة ده هريريسان الفاشر وصيحو مانيسا سياسة ترامب وكترحيل يوسو قلو تيغا مريكان كا او دير قلين او نقطي حزبية دا مديك تفوق يقار كاميدا الدولة دها عالم كا قضو بدا اسكو وكلا يحبنتي ورقيسي دا يادمان تابرامش كا وغا بغندون تان اوامر كلا يو عالم اليوم
التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاج ومالنا ما حدا هو تاريخ دكوا بجانب تهيس ديدا بشر ربيع الأول سنة دا كنا فر بقول أفرتنا يتضبه هجري مركل يقصو دوادا برامشكا عالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاو نقنيا مجال حبات كتنجين إذا عدا وقيج شنها وحاصر رسمي أهمان تأو حدا هو قفر مي شركة دولة ده كوبه بي إسبهيس جشنجهاي أو سنة كستمر لقبته يدو أي صوحة درين إن كبدان لباتن مدحويني أو كسعود الدولة ده عدافها عالمكا مدحويني عروشكا فلادة مربوطين أيا كمي ده حبنها قوب جوغة آه يدو سيدو كلا أو هالكاسي غاري مدحوينها إيران مسعود بسشكيان إيا كان تركيغا رجب ديب أردوغان أنكرا أيا نحبين أن جوغتكا أهينكا أه أوروكاسي سيدو كلا سندا مقناش أه كدب وحا سنة كان صوحة دريشر مدحيتكا شنغهاي ريز الوزارة هندية نرندر مولي طلاب لغو سفيه ينو صونقنا يو حريركا اولي حيا بيجين اي نيو دلهي حل علاقاتكا كده حيا مريكانكا اي هندية او هصودع حوغان كويمد واشيطون اي نيو دلهي كوسو روكتايا عنشورة غارة يا بقل كيبا كنتون شن مدحيتكا اسبهيسيغان ايا سند كان ايمانا يا ايادو هقامي هاقل كعدو كفري عالمكا دقال دقالي اسلامركانا سامينكو يا شاي حبناها اوغو اوود بدن اسبهيسيغا او يغو هريان شيناها اي هندية كدي مركي او رمادة كلان كا ايانا لغوة دا ان دولة دا شينها اي قباتو دولتوس ملتري وادو حوغن او يكون موجيني سو اوو ديدا ملتري حالي قلافات كا كلادي حيا مريكان كا او سيكور ديو او روكا شنغهاي ايا احميد اي كوميدي سيهين كا لبردد كا كونو لدوني دا ما داما قيب اي كيهين شينها اي هندية او اهلا بددال اي اوغودد كا بدان عالم كا دولة دا هساند كان كرجوكتا دا كا اها شركا ايانا وحاي غاريان الا لحي اي طبندل او يوغو هريان تركيغا اي مصر ururka iskaashiga Shanghai waxaa la aasaasay 26kii Abriil sanadkii 1996 waxaana markii ugu horeysay ku midoobay dawladaha Shiinaha Kazakhstan Ruushka iyo Tajikistan hoggaamiyasha shantaas dal ayaana saxiixay heshiis lagu dhisayo isbahaysi ciidan waxaana markala sanadkii 1997 magaalada Moscow lagu kala saxiixday heshiis lagu dhimayo tirada ciidamada iyo aagga xuduudaha sanadkii 2000 lagu qabtay magaalada Dushanbe ayay dawladahan isku raaceen inay ka soo horjeestaan faragelinta arimaha gudaha ee dalalka kale iyadoo marmarsiyo laga dhiganayo arimaha bini'aadanimada amba xuquuqda aadanaha isla markaana ay taageeraan madaxbanaanida siyaasadeed iyo midda dowladeed ee wadamada xubnaha ka ah si rasmi ah ayaa loo shaaciyay aasaaska ururka iskaashiga Shanghai 15kii Juun sanadkii 2001 kadib markii Uzbekistan ay ku biirtay taaso ka dhigtay urur rasmi ah oo cusub shir madaxeedkii sanadkii 2002 ka dhacay waddanka Ruushka ayaa lagu saxiixay ahdiga ururka kaasoo qayaxay himilooyinkiisa mabdiisa qaab dhismeedka habraacyada shaqada iyo sida uu u helayo aqoonsi caalamiga ah ahdigan ayaana wuxuu dhaqan galay 19kii September ee 2003 sida ku cad qawaaniinta u dagsan ururkan shirka madaxda dalalka xubnaha ka ah ayaa sanadkiiba mar la qabtaa iyadoo marba uu ka dhacayo caasimada dalalka qaybta ka ah ururkan sidoo kale reesal wasaaraha dalalka xubnaha ka ah ayaa sanadkiiba mar kulma halka wasiirada arrimaha dibadda ee shir isugu yimaadaan bil ka hor inta aan la qaban shir madaxeedka sanadlaha ah waxaana sidoo kale suurtagal ah in laba dal oo xubna ka ah ay dalbadaan kulan gaar ah oo degdeg ah luqadaha rasmiga ah ee ururkaas ayaa ah Shiinaha iyo Ruushka halka xaruntiisa guud ay ku taalo magaalada Beijing dawladda Iran oo taageero xoog leh ka helaysa xukuumadaha Beijing iyo Moscow ayaa si rasmi ah xubin uga noqotay iyadoo khubarada ciidanka ay sheegayaan in mustaqbalka dhow ururkan uu noqon karo isbahaysi ka soo horjeeda dawladaha reer galbeedka si gaar ah NATO xukuumadda Tehran waxay noqotay xubintii 9aad iyo tan ugu dambeysa ee si rasmi ah qayb uga noqota ururkan iyadoo ay kaga horeeyeen dawladaha Ruushka, Shiinaha, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Hindiya iyo Pakistan ururka iskaashiga Shanghai waxa uu leeyahay ujeedooyin dhowr ah oo ay ku mideysan yihiin dalalka xubnaha ka ah kuwaas oo ugu horeeyaan ilaaqaadka ka dhaxaya dawladaha dariska ah horumarinta iskaashiga dhinacyada kala duwan sida siyaasada dhaqaalaha midda bulshada iyo sidoo kale amaanka iyadoo sidoo kale ururkan oo isku arka inuu yahay isbahaysi caalami ah oo ka mid ah ururada ugu waaweyn ee dunida ka jira isagoo ku baaqaya in la dhiso nidaam caalami ah oo ka duwan kan ay hadda hoggaanka u hayaan dawladaha reer galbeedka tan iyo markii la aasaasay iskaashiga dhinaca difaaca ayaa ahaa qodobka ugu weyn ee ururku hiigsanayo welina waxa uu ka mid yahay mudnaantiisa koobaad iyo waxa uu mustaqbalka hiigsanayo وهجاك إمارات إسلامية أفغانستان أيها دلك كم منعدي مناهج توحبرشة دولتها رير قلبت كاسجارها كوا جامعتها لغديقة xukuumadda Kabul ayaa sidoo kale hagaajin iyo dib u habeyn ku sameeyaysa nidaamka waxbarasho ee wadanka warbixintan soo socota waxa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xariif Cabdi Qadir
Kabul wasaaradda tacliinta sare ee Afghanistan ayaa dhawaan waxa ay shaacisay isbeddelo ballaaran lagu sameeyay manhajka jaamacadaha dalkaasi kuwaas oo laga gol leeyahay in waxbarashada la jaanqaado sharaacada Islaamka iyo siyaasadaha Imaaradda Islaamiga go'aanka cusub ayaa waxa uu ka koobnaa kasaarista 18 maado jaamacadeed iyo hakinta 66 kale ilaa inta dib loo qiimeynayo lagana waafajinayo qiyamka iyo mabaadiida Islaamka iyo dhaqanka bulshada Muslimka wasaaradda tacliinta sare waxay cadeysay in go'aankan ujeedkiisu yahay in la dhiso nidaam waxbarasho oo hufan kana madax banaan afkaar tasriibiyinta iyo in gabi ahaanba tacliinta ay ahaato mid dhankasta la jaanqaadi karta qiyamka iyo akhlaaqda Islaamka mas-uul sare oo ka tirsan wasaaraddan ayaa waxa uu sheegay in manhajka cusub uu ilaalin doono tayada cilmiga isla markaana uu ku dhisnaan doono tacliinta islaamiga iyo midda bulshada waafaqsan dhabaha toosnaanta iyo hagaysa shareecada jaamacadaha dalka waxaa lagu amray in aysan sii adeegsan bugaagtii hore ee ku saabsanaa maadooyinka lahakii ama kuwa gebi ahaanba laga saaray manhajka waxbarashada jaamacadda kuwaasoo la soo bandhigay in xaraafkooda waxaa sidoo kale imaaradu ay sheegtay in maadooyinka la saaray ay ku bedeli doonaan kuwa kale oo waafaqsan shareecada Islaamka iyo maadooyin ay imaaradu dib u soo xid ku sameysay haddaba maxay yihiin mawaada ay imaaradu go'aansatay in gabi ahaanba laga saaro manhajka waxbarashada jaamacadaha iyo kuwa ay ku dhawaaqday hakintooda muxuu sii yahay ujeedka ee talaabadaas u qaaday imaarada islaamiga waa kan walaalkeen maxamed xasan oo arrimahan jira uu la socday falanqayntan kooban ay ugula sameeyey
bismillah waad mahadsanta walaalka sida ku cad ee ogeysiis ka soo baxay wasaaradda tacliinta sare ee imaaradda islaamiga afghanistan taariikhdu markii ay ku beegneed 26kii bishan agosto 2025 ee waxaa loo iclaamiyay dhammaan mabaxada waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha in maadooyinka kala ah ee dastuurka asaasiga afghanistan xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda cilmiga ijtimaaciga ee dumarka, xukunka wanaagsan, falsafada iyo akhlaaqda, iyo maadooyin kale oo ay ka mid yihiin taariikhda diimaha, kaalinta amba dowrka dumarka ee xiriirka guud ee dhammaantoodba laga xatfay oo laga saaray heerka tacliimeed ee jaamacadaha 34 gobol ee waddanka Afghanistan uu ka kooban yahay, isla markaasna ay yihiin maadooyin aan la jaanqaadi karin dhaqanka Islaamka ee wanaagsan iyo dhaqanka mujtamaca reer Afghanistan ee muslimka ah. Tacmiimkan imaaradu ay soo saartay gaar ahaan wasaaradda tacliimta sare waxaa lagu yiri maadooyinkan ma waafaqsana qiyamka mujtamacayna islaamiga ah reer Afghanistan. Haddii aan dib u eegno maadooyinkan la xatfay, tusaale dastuurka asaasiga ah ee Afghanistan waxay ahayd maado dadka lacago fara badan looga qaato oo ka mid ah manhajka waxbarashada ee jaamacadaha. Dastuur Afghanistan waxa uu ah kitaabka iyo sunnada. Manhajka xanafiga ah ayaa lagu xukumaa maxaakimta kala duwan ee waddanka Afghanistan. Sidaas daraadeed, imaaradu waxay leedahay maado la yiraahdo dastuurka asaasiga Afghanistan looma baahna, sharciga Islaamka ayaana ah dastuurka ay ummadan milyaarka ay leedahay. Maadada labaad ee ka mid ah mawaada laga xatfay manhajka tacliimta ee jaamacadaha waxaa ka mid ah xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda. Imaaradu waxay leedahay xuquuqda bini aadamka Allaah uu siiyey waa mid ku xafidan kitaabka iyo sunnada. Sidaas daraadeed, waxaa la yiraahdo xuquuqul insaan bulshada lama barayo, isla markaasna lacago looguma baatulayo. Sidoo kale waxaa ka mid ah dimuqraadiyadda oo lacago fara badan ardayda loogu qaadan jiray, kana mid aheyd manaahijta lagu daraaseeyo jaamacadaha. Imaaradu waa ay tuurtay xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyaddana waa isku qabatay. Sidoo kale waxaa ilqaa lagu sameeyey maadada loo yaqaano cilmiga arrimaha haweenka, yacni waxyaabo oo akhas ah ayaa ka buuxay jaamacadda Afghanistan manhajka lagu dhigo. Dumarka ayaa waxay u diyaariyeen maado lagu yiri arrimaha bulshada dumarka ayaa lagu baranayaa, waana wax khilaafsan shariicada Islaamka. Arrinta ku aadan xukunka rashiidka ah ayaa iyana ka mid ahaa maadooyinkii lagu daraaseen jiray jaamacadaha. Waxay soo qaadanayaan doorashooyinka, waxay ugu yeeraan qoro isku dhiibka xukunka oo ku imaanayo hanaanka dimuqraadiyadda. Waxyaabahan oo idil waa dhaqan reer galbeedku ay soo minguuriyeen. Falsafada akhlaaqeed ayaa ka mid ahaa cilmul falsafa. Imaaradu waxay sheegtay in aan laga baranayn Afghanistan gudaheeda, uuna horseedayo ilxaadka, iyo in dadka falsafadaas macalimiinta ka ah ay yihiin kuwa bulshada ugu dhaqanka xun, ugu caqiidada xun, iyadana meesha ayaa laga saaray. Sidoo kale maadada loogu magac daray taariikhda diimaha, Allah subxaanahu wa tacaala ummadda milyaarka Islaamka ah wuxuu siiyey diin xaniif ah. Imaaradan waxay tiri waxa la yiraahdo taariikhda diimaha lama baranayo, diimaha Allah subxaanahu wa tacaala ummadda usoo dejiyey ayaana diin ah, diinta Allah usoo dejiyey ummadan ayaana diin ah. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray maadada loogu yaqaano kaalinta dumarka ee xiriirka guud, yacni marka ay eegtid manhajka Afghanistan wuxuu ka mid ahaa manaahijta ugu qaabta daran dunidan ka jira ee caalamka Islaamkan lagu fasahaadiyey, waana wixii laga dhaxlay gumeystihii 21 sano ee gumeysanaya reer Afghanistan. Gaalada kuwa ugu dhaqanka xun ee hadda dadka fasahaadiyana waa reer galbeedka. Reer galbeedka ayaana meel walba dumarka soo geliyay ilaa iyo ay mawaad jaamacadaha lagu bartay ka dhigaan. Mana ahan jaceyl dumarka u qabaan iyo xuquuqda ay ilaalinayaane, waa in la fasahaadiyo dumarka maadaama dumarku ay yihiin madrasada soo saarta jiilka wanaagsan. Marka mawaadaas ayay imaaradu ay ka saartay meesha, laakiin waxaa xusid mudan inay jiraan 66 maado oo kale oo imaaradu ay tiri waxaan ku sameyneynaa tacdiil ama dib u eegis.
Maadooyinkan ayay imaaradu waxay ku sheegtay inay duminayaan ama yihiin kuwa gabi ahaanba la jaanqaadi karin dhaqanka iyo afkaarta suuban ee Islaamka, lagana soo minguuriyey tacliinta reer galbeedka ee lagula diro sharcada Islaamka. Tan iyo markii imaarada Islaamiga ay dib ugu soo noqotay xukunka dalkaas sanadii 2020-kii, waxay qaaday tallaabooyin lagu horumarinayo waxbarashada culuumta sharcada iyo midda maadiga, kuwaasoo sare loogu qaaday aqoonta dadka iyo fahamkooda ku aadan culuumta sharcada oo ah mid aasaasi u ah nolosha bulshada muslimka. waxaa sanadkii 2022 imaaradu istaagtay dhisidda guddiga dib u eegista manhajka, kaas ujeedkiisu ahaa in manhajka jaamacadaha laga dhigo mid si buuxda u waafaqsan shareecada Islaamka. Sheekh Hibatullah Akhunzada oo ah amiirka imaarada Islaamiga Afghanistan ee sanadkaas waxa uu amar ku bixiyey in uu dhaqaaqo guddiga dib u eegista manhajka si jaamacadaha iyo guud ahaan tacliinta dalka loogala dagaalamo inxiraafka iyo sidoo kale fidinta afkaarta reer galbeedka. Warbixin rasmi ah ee wasaaraddu soo saartay sanadkii hore ayaa lagu tilmaamay inay jiraan maadooyin farshaxan, muusig iyo cilmiyo kale oo asal ahaan laga keenay reer galbeedka, islamarkaana imaaradu ku bedeli doonto mawaadaasi kuwa bedelkood oo waxtar leh sida xoojinta aqoonta beeraha, caafimaadka iyo cilmiga shareecada oo buuxin doona boosaska ay ku jireen maadooyinka madadaalada iyo marnabaabinta ay gaaladu keeneen dalkaasi. Tallaabadan waxaa soo dhaweeyay culimada dalkaasi, gaar ahaan aqoon-yahanada ku takhasusay culumta shareecada, kuwaas oo qaarkood ku tilmaamay inay tahay tallaabadan dib u habeyn dhanka cilmiga oo lagama maarmaan u ah bulshada, maadaama maadooyin badan oo hore looga dhigi jiray jaamacadaha ay ahaayeen kuwa aan xiriirla lahayn dhaqanka suuban, dhinaca kalena lagula dagaalamo shareecada Islaamka. Sheekh Cabdulghafuur Saabiri oo ah bare dhanka maadada fiqhiga ayaa sheegay in xirfadaha cilmiga waxtarka leh sida caafimaadka, injineerinka iyo culuumta kale ee muhiimka ah la sii ilaalinayo halka waxyaabaha aan waafaqsaneen shareecada laga saarayo manhajka. Arrintaasina waxa uu ku sheegay mid muhiim oo kol horeba u baahneyd in dib u eegis lagu sameeyo. Inkastoo isbedeladan ay keenayaan niqaash iyo dood badan, haddana imaarada Islaamiga waxay ku adkaysatay inay yihiin fursad lagu dhisayo jiil muslim ah oo aqoontiisa ku dhisan tahay shareecada Islaamka, isla markaana aan ku tirsanayn manaahijta reer galbeedka oo ka hor imaanaya tacliinta iyo tarbiyada Islaamka. Wasaaradda tacliinta sare ee Afghanistan ayaa sheegtay in qorshahan cusub uu sidoo kale dhiirigelin u noqonayo in ardayda lagu hago barashada aqoonta diinta Islaamka, dhaqaalaha, caafimaadka iyo cilmiyada waxtarka u leh bulshada muslimka si loo helo khubaro iyo xirfadlayaal u adeega dadka iyo ummadda muslimka ah. Marka laga hadlayo dadaalada imaarada Islaamiga ee xagga tacliinta, waxaa sanadihii u dambeeyey xukuumadda Kaabul ay soo saartay dufacaad isdabajoog ah oo soo dhamaystay heerar kala duwan oo aqoonta diiniga iyo midda maadiga, sida arday kasoo qalinjibisay barashada aqoonta la xiriirta caafimaadka, dhinacyo kale oo injineerinka ah, waxaana imaaradu soo saartay xirfadlayaal ku takhasusay adeegyo muhiima sida aqoonta hindisada iyo wax soo saarka sida tamarta, beeraha iyo adeegyada kale. Horumarada aqoonta maadiga waxaa sii dheer ama ka saameyn badan in imaaradu ay soo bandhigtay boqolaal jaamiciyiin kasoo qalinjibiyay barashada culumta shareecada iyo kumanaan kale oo soo dhamaystay xifdinta qur-aanka kariimka iyo culumtiisa, kuwaasoo imaaradu si gaar ah u maamuustay. Isbedelada cusub ee manhajka jaamacadaha Afghanistan waxay astaan u yihiin dadaalka imaarada Islaamiga ee ku aadan dhisidda nidaam waxbarasho Islaamiga oo waafaqsan shareecada. Arrintaas oo sidoo kale ah tallaabo lagula diriirayo afkaarta reer galbeedka ee ka fog shareecada Islaamka iyo fikirka saliimka ee muslimiinta. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى
وهجاك. Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa maalinimadii shalay ku dhawaaqay in duqeyn diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha Yahuuda ay Khamiista ka fuliyeen magaalada Sanaca lagu dilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyaga taabacsan oo lagu magacaabo Axmed Ghalib Arrahwi, iyadoo sidoo kale duqeynta ay ku dhaawacmeen xubno ka mid ah golihiisa wasiirada halka kuwa kalena ay ku leedeen. Bayaanka soo baxay kooxda Xuuthiyiinta ayaa lagu sheegay in Yahuuddu ay bartilmaameedsadeen xarun ay ku shirayeen xukuumadda uga dhisan Sanaca xilli ay sheegeen inay ku guda jireen howlo lagu qiimeynayay waxqabadka xukuumadda ee sanadkii la soo dhaafay, wuxuuna bayaanku intaa ku daray in dhaawacyada soo gaaray xubnaha kale lagu dabiibayo xarumo caafimaad iyadoo qaarkood ay halis yihiin. Inkastoo maleeshiyaadka Xuuthiyiinta aysan faahfaahin ka bixin wasiirada ku dhintay duqeynta, haddana xoga soo baxaya ayaa sheegaya inay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta iyo afhayeenka ee xukuumadda Haashim Sharafuddin, wasiirka arrimaha dibadda Jamaal Caamir, wasiirka korontada iyo tamarta Cali Seif Maxamed, wasiirka cadaaladda Axmed Cabdullaahi Cali, halka sidoo kale wasiirka difaaca Axmed Al-Caadifi oo isagana si dirqi ah weerarka uga badbaaday. Kooxdu waxa ay markii ugu horeysay qiratay inay la kulantay qasaare culus oo ka dhashay duqeynta Yahuuddu ay geysteen, waxayna ballan ku galeen inay u argudi doonaan raggaasi laga dilay ayna sii wadi doonaan weerarada ay ka geysanayaan gudaha magaalooyinka Yahuud ee ixtilaalka ay ku haystaan. Mahdi Al-Mashaad oo ah madaxa golaha siyaasada ee milishaadka xuuthiyiinta ayaa kelmad uu jeediyay waxa uu ku yiri cadawga khiyaanada badan waxa uu nagu dhuftey dharbaaxa xanuun badan balse waxaan ballan ku galeynaa inaan u argudi doono kuwa la dilay iyo kuwa dhaawacmay wuxuuna intaa ku daray in milishaadka xuuthiyiinta ay ku jiraan marxaladii ay ugu awoodda badnaayeen sidoo kalena dharbaaxa culus oo ku dhacda gumeystaha ay u beddeli doonaan xanuunka soo gaaray isagoo la hadlayay madaxda maamulka yuhuudda ayuu yidhi waxaad sugtaan maalmo madow iyadoo khubaradu ay sheegayaan in hanjabaaddaasi ay ka dhigan tahay in xuuthiyiinta maalmaha soo socda ay qaadi doonaan howlgallaado culus cali abdahab oo ah qabiil ku takhasusay arrimaha milatariga ayaa tilmaamay in fariinta ka timid miliishaadka xuuthiyiinta ay noqon karto mid la mid ah tii iiraan islamarkaana kooxdu ay beegsan doonto bartilmaameedyo aysan horey u beegsan intii uu socday dagaalka labadii sane ee lasoo dhaafay wuxuuna isagoo sii hadlaya uu sheegay in wejiga dagaalku uu isbeddelay maadaama uu sheegay in duqayntii ugu dambaysay aysan beegsan hoggaanka milatariga ee xuuthiyiinta balse ay ku wajahneyd xukuumadda ayna sidoo kale u muuqato in maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku dhiiran la'yahay beegsiga iyo ikhtiyaalka hoggaanka milatariga ee kooxda iyo sidoo kale hoggaamiyahooda guud عبد الملك الحوثي
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج إمي كان واحد كسر دواتان حبنت ورقيسيدا يا ولالكن نور على ورسمي أبو شيبة
أد بضو ما سنتهي ولالك سهيب عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبنت ورقيس إذا عينو قد قلينا وقهرين واحد نسوق هذا إنا قرال قد أبعي ورقيس كفانانشال تايمز تاريخي هنا ذي هودة فاني أوزلزبك أيا كدكتي إن مامولك قميستها ووجه يو خطر كالقوين يو بربر قدها تاسو كعنس هنجباداها كاقا إماني يدي بدأ qoraal ay ku daabacday wargeyska Financial Times oo ciwaankiisu yahay dagaalka loogu jiro badbaadinta yuhuuda ayay Fania ku sheegtay in kala qaybsanaan siyaasadeed oo ba'an ay haraysay gumeystaha taasoo u dhaxaysa labada dhinac dhinaca koowaad waa garabka midigta fog oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo xulafadiisa kuwaasoo doonaya inay qabsadaan marinka Gaza dadka degan ay ku qasbaan inay barakacaan kadibna ay halkaasi dejiyaan yuhuud cusub taariikhnada waxay sheegtay in kooxdan ay ku shaqeyso fikrad qalafsan oo ujeedadeedu tahay dhisidda waxay ugu yeeraan haykalka iyo hirgelinta dawlad ku dhisan sharciga yuhuudda ee loo yaqaano halaqa dhinac labaad waa dadka loo arko kuwa dhexdhexaadka ah kuwaasoo ah bulshooyin cilmaaniyiin iyo liberaaliyiin ah kooxdan sida ay qortay Fania waxay rumaysan yihiin in xal nabadeed laga gaari karo wax walba balse waa tirada yar oo aamusan taariikhyahanadu waxay intaasi ku dartay in yuhuudda dhabta ah aysan ahayn xukuumadda hadda jirta balse ay tahay bulshada dimuqraadiga ah sida ay hadalka u dhigtay taasoo ah tiirka garabka labaad waxay sheegtay in dagaalka u dhexeeya labada garab uu go'aamin doono mustaqbalka maamulka gumeystaha Fania Oz waxay ku baaqday in waxay ugu yartay beesha caalamka ay kala saarto dowladda Netanyahu oo ay ku tilmaantay in lala xisaabtamo iyo bulshada reedka ah ee yuhuudda oo ay ku sheegtay inay mudan tahay in la taageero. Waxay ku adkaysatay in sii socoshada duulaanka iyo dagaalka ka socda Gaza uu halis ku yahay jiritaanka yuhuudda isla markaana xal waara uu ku imaan karo oo keliya joojinta dagaalka sii deynta la haystayaasha. markana aynu soo qabano wargeyska The Guardian oo ka soo baxa dalka Ingiriiska wargeyskan ayaa sheegay in dowladda gobolka Quebec ee Canada ay ku dhawaaqday qorshe ay ku mamnuucayso salaada lagu dukado goobaha dadweynaha ay isugu yimaadaan talaabo ay ururada isugu yeeraa in ay u doodaan xuquuqda madaniga ah ee ku tilmaameen mid halis ah oo beegsanaysa muslimiinta isla markaana xadgudub ku ah xorriyadaha asaasiga ah go'aankan ayaa yimid markii ra'iisul wasaaraha Quebec gaalka lagu magacaabo François Legault uu ka muujiyay caro dadka ku tukanaya wadooyinka iyo jardiinooyinka magaalada Montreal isagoo sheegay in salaada lagu dukan karo masaajidda oo keliya balse aysan munaasab ahayn in lagu dukado meelaha guud waxaa sidoo kale hadal ka jeeday wasiirka cilmaaniyadda Quebec Jean Francois Robert, kaasoo ku sababeeyey in arrintani ka dhalatay salaado lagu ogeeyay wadooyinka, isagoo ku tilmaamay arrin culus oo xasaasi ah, isla markaana xukuumaddu ay ku waddo inay soo bandhigto sharci gaaleed cusub oo arrinta lagu mamnuucayo dhowaan. Arrintan ayaa dhalisay caro iyo mudaaharaadyo. Waxaa toddobaadkii hore magaalada Montreal lagu qabtay banaanbax uu soo abaabulay ururka Montreal for Palestine, halka oo dadku ku ogeen salaad furan, taasoo keentay mudaaharaadyo kale oo ka dhan ah. Waxaa xusid mudan in xisbiga Legalt uu hore u meelmariyey sharci lagu magacaabo qodobka 12-aad sanadkii 2019, kaasoo mamnuucaya garsoorayaasha booliska, askarta xabsiyada, iyo macalimiinta inay shaqada ku xiran karaan calaamadaha diineed sida xijaabka. Hase yeeshee, maxkamadda sare ee Quebec ayaa taageertay iyadoo adeegsatay qodob loo yaqaano close droctire ama shuruudaha kareebitaanka. Dhanka kale, siyaasiinta qaar ee taageeray qorshahan sida Paul Stibire Balmondon oo ah hogaamiyaha xisbiga Parti oo hogaaminaya ra'yi ururinta, wuxuu salaada guud ku tilmaamay qabsasho meelaha dadweynaha oo ay sameeyaan xagjiriin diimeed. Andre Brate oo ah saxuufi hore, haddana ka tirsan golaha guurtida Kanada, wuxuu sheegay in aanay jirin baahi keenta in lasoo saaro sharci cusub oo lagu mamnuucayo salaada, isagoo ku eedeeyey xukuumadda Quebec inay ku mashquulsan tahay siyaasado lagu kasbado taageero siyaasadeed halkii ay diiradda saari lahayd mushkiladaha dhabta ah ee bulshada. Wargeyska kale oo aynu xubinta kusoo qaadanayna waxa uu yahay wargeyska Washington Post oo Mareykanka ka soo baxa, oo sheegay in qorshaha Donald Trump ee ku saabsan tarxiilka kumnaan soo galooti ah uu noqday mid dhiirigelin u noqday xisbiyada midigta fog ee Yurub iyo meelo kale oo caalamka ka tirsan. Qoraaga warbixinta Ishaan Troor ayaa xusay in Trump markii ugu horreysay uu u tartamay madaxtinimada sanadkii 2016 uu ka faa'iideystay weerarkii argagixiso ee Paris bishii Noveembar 2015, isagoo ku andacooday in Mareykanka uu khatar weyn ku jiro. Waxa uu markaasi ku baaqay in gebi ahaanba la joojiyo soo gelitaanka muslimiinta ee Mareykanka, arrintaasoo naxdin ku noqotay siyaasiinta waaweyn ee Washington, balse soo jiidatay taageereyaal badan oo xisbiga jamhuuriga ka mid ah. Haddase warbixintu waxay sheegtay in siyaasiin badan oo reer Yurub ahi ay iyaguna ka duulayaan khibradda Trump. Mid ka mid ah waa siyaasiga Britishka ah ee midigta fog Nigel Farage, kaasoo ballan qaaday in haddii xukunka ku guuleysto sanadka 2019 uu tarxiili doono ilaa iyo 60 soo galooti ah, isagoo qorsheynaya xarumo cusub oo lagu hayo dadka si loo diro ilaa 24,000 qof bil kasta. Si arrintaasi loo hirgeliyana, xisbigiisu wuxuu doonayaa in Britain ay ka baxdo heshiisyada caalamiga ah sida heshiiska Yurub ee xuquuqda aadanaha. Dowladda Greega oo horey ugu safahayd xasarada socdaalka Yurub ayaa iyaduna hadda diyaarinaysa sharciyo adag oo lagu adkeynayo siyaasadda socdaalka. Wasiirka socdaalka ee cusub Thanos Blevins ayaa si cad u sheegay, waxaan u malaynayaa in siyaasadda Trump ay tahay mid wanaagsan, isagoo ku andacooday in Yurub hadda leedahay mowqif adag oo isku mid ah. Sidoo kale, xisbiga midigta fog ee Spain, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa kordhiyey baaqooda ku aadan tarxiilka dadka soo galootiga ah, halka qaar ka mid ah siyaasiyiinta xagjirka ah ay soo bandhigeen fikradda loo yaqaano dib u celinta socdaalka, taasoo micnaheedu yahay keliya ma aha in la celiyo qaxootiga cusub, balse sidoo kale in la beegsado bulshooyinka ay ku tilmaameen in laga tirada badan yahay ee hore ugu dhashay dalalkaas. Waxaa xusid mudan in mowqifyadan oo markii hore u muuqday kuwa xagjirnimo ah ay hadda si xoog leh ugu gudbeen siyaasadda dhexe. Hogaamiyaasha qaar sida madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa iyaguna qaaday siyaasad adag oo la xiriirta socdaalka si ay ula tartamaan xisbiyada midigta fog. Markana waddanka Suudaan ee dhaca bariga qaaradda Afrika, waxaa weli kasii socda dagaalo laayaan ah oo galaaftay nolosha 10 ruux, halka boqolaal kale ay dhaawac isoo gaareen. Wararka ka imaanaya gobolka Kurdufan iyo Niilka Buluugga ah ayaa sheegaya in ciidamada militariga xukuumadda dabadhilifka Suudaan ay qaadeen weeraro xoogan oo ay ku doonayaan in milishaadka janjaweedka uga saaraan dhowr degmo oo ay difaacyo ku leeyihiin, iyadoona xaalado bini-aadnimo oo qalafsan laga soo sheegayo gobolka Darfur. Wargeyska Sudan Tribune oo soo xiganaya dad goobjoogyaal ah ayaa sheegay in ciidamada xukuumadda qarka u saaran yihiin in labadan wilaayo ay ka farmaroojiyaan milishaadka daacad u ah dowladda Imaaraadka Carabta. afayenka ciidanka militariga suudaan ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in labadan wilaayo ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo ujeedkoodu yahay in looga saaro maleeshiyaadka mucaaradka ee loo yaqaano janjaweedka. xaaladda magaalada Alfaashir ayaa sii cakirmaysa kadib markii shalay ay dib uga qarxeen iska horimaadyo culus oo u dhexeeya ciidanka militariga suudaan iyo xoogaga RSF kuwaasoo ka socda dhanka koonfureed ee magaalada, sida ay xaqiijeen ilo deegaanka ah. xerada barkacyaasha ee Abushuuq ayaa la kulantay duqeyn madaafiic ah, taasoo sababtay dhaawacyo soo gaaray dad rayid ah. duqeymo culus oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda ciidanka suudaan ayaa shalay la beegsaday goobaha ay ku sugan yihiin iyo dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka janjaweedka ee koonfurta magaalada Alfaashir, taasoo ku qasabtay inay dib uga gurtaan dhanka koonfureed. tallaabadan ayaa jawaab u ahayd weeraro madaafiic culus oo xoogga imaaraadku taageero ee RSF ay kasoo fuliyeen koonfurta iyo waqooyi bari ee magaalada. xubintii wargeysyada ayaa intaa noogu eeg. markanaan idinku wareejiyo walaalka Suhiib Cabdulaahi si uu halkiisa inooga sii amaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصير
وهجا قدهاني تاسي ينقصوا قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلتي دنبا يا نوبلا سدا ينبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى